الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam islom ummatini o'rtasidagi ba'zi holatlarni, ya'ni yomon holatlarning paydo bo'lib qolishligini oldini olib ko'p yo'llanmalar berganlar. Mana shu yo'llanmalardan bittasi hozir o'qib bermoqchi bo'lgan hadis sharifimiz. Islom dinining olami, bashariyatga bo'lgan marhamati ko'p. Ulardan bittasi shuki, islom dini bir musibat yo odamlar o'rtasidagi yomonlikni paydo bo'lgandan keyin uni yechimiga harakat qilishligi bilan birga oldini olishlikka ko'proq e'tibor beradi. Boshqa maslaklarda ko'p narsalarning noto'g'riligi voqealar sodir bo'lgandan keyin ma'lum bo'lsa, islom dini yo'natilgan zot avvalu oxirgi hamma voqeadan xabardor, olimus sirri val xafiyot bo'lgan zot bo'lganligi uchun bandalarning yomonlikka o'tishliklarini oldini to qiyomatgacha bo'lgan holatlarni hammasini bizga nozil qilib, yomonlikka odamlarning o'tib ketish oldini bildiruvchi yo'lni bizga jo'natgan. Payg'ambar butun alayhissalom mana shu yo'llarni Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizga olib kelgan, o'zlarining bu islom yo'lini olib kelishlikda hech qanday ixtiyorlari bo'lmagan, Alloh tarafidan kelgan yo'lni faqat e'lon qilganlar xolos. Biror narsani bunga qo'shib yonki olib tashlashlikdan Alloh u kishini saqlasin, unday ish bo'lgan bo'lsa. Shu yo'llanmalardan bittasini o'qib bermoqchimiz. Bismillahir rohmanir rohim. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطف، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبراق. Hadis sharifni rivoyat qiluvchi ashob-i kiromlardan Baro ibn Azib ekanlar roziyallohu anhu. Bu kishi aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarni 7 narsaga buyurdilar. 7 narsadan qaytardilar. Buyurilgan 7 narsalarning bittasi janozaga ergashishlikka buyurdilar. Janoza dunyoda birga mu'min bo'lib tanishib yashagan kishi yoyinki o'zi sezmagan holatda dunyoda ko'rishmasa ham, birodarligini bilmasa ham, iymon karvonida bir bo'lgan mu'min kishining vafot qilgan vaqtdagi o'qilinadigan namozni biz janoza deymiz. Biz xoh qaniylik, xoh qanimaylik, dunyoda ulfat bo'laylik yoki ulfat bo'lmaylik, baribir qiyomatda iymon karvonida bir bo'lganligimiz uchun ularni biz o'zimizni birodarlarimiz, shuning uchun dunyodan vidolashib ketayotgan vaqtda uning haqqiga istig'for aytishlik har bir mo'min birodarning ustida yuklangan vazifa. Shuning uchun bu vazifani o'tamagan kishi o'zi qandaydir yomon ish qilganligini o'zi yaxshi his qiladi. Shuning uchun janozaga ergashmaslik mo'minlar o'rtasida, tirik kishilar shu narsani kuzatadiki, hech qanday dunyodagi o'zining oqibat ko'rsatib yurishligi soxta ekanligini ifodalagan bo'ladi janozasiga ergashmaslik. Shuning uchun bu narsa tirik mo'minlar o'rtasida katta adovatlarni paydo qiladi. Undan tashqari janozaga ergashishlik bu shiori islomdan. Janozaga ergashishlikka buyurdilar. mo'min kishi kasal bo'lgan vaqtda kasalini ko'rishlikka, kasalni mo'min kishi kasal bo'lgan vaqtda ko'rishlik qanchalik do'stlikni ifoda qilishligini har bir kasal bo'lib ko'rgan kishi yaxshi biladi. Kasal bo'lgan vaqtda unga boshqa narsalardan aloqa uzilib, faqat uni kasalligini yengillatuvchi narsa o'zini birodarlari bilan uchrashlik, hammasi uni ko'z oldidan o'tib turadi. Iyodatul marif ne islomda bunga buyurilganlik hikmatini bilmoqchi bo'lgan kishi kasal bo'lgan vaqtda tushunarliroq bo'ladi unga. Iyodatul marif ha bu kasalni tanigan bo'ling, ha tanimagan bo'ling, olmagan birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, innal muslima idza aada akhahu al-muslim lam yazal fi mihraqatil janna, ya'ni mahriqatil janna hatta yarji'a. Bir kishi musulmon birodarini iyoda qilinadigan kishi musulmon bo'lishligi shart. Yo'inki islomi siz borgan vaqtida jafis ta'sir qilmagan bo'lsa, bu dinsiz bo'lsa, shu vaqtda mavizda qilsangiz, mavizingiz bilan ta'sirlanib qolishligi mumkinligini umid qilsangiz, dinsiz bo'lsa ham borib ko'rishligingiz kerak. Qo'shni bo'lganda dinsiz bo'lishligini ham bo'lsa ko'rishlik lozim degan gaplar ham bor. Ana musulmon birodarini ko'rgani borganda jannatning bo'stonida ketadi. Hatto qaytib kelguncha jannatni bo'stonini bosib borib keladi degan. Agar hech qanday uni tavba qilishligini umidi yo'q bo'lsa, uni ko'rmagan bo'lsa ham bo'laveradi ekan. Ular bilan albatta aloqani uzgan yaxshiroq bo'ladi debdi. Undan keyingi ijobati do'i, ya'ni chaqirilgan joyda nikoh valimasiga chaqirilgan bo'lsa borishlik. Bu albatta vojib ekanligiga borishlik. Boshqa shar'iy ziyofatlarga chaqirilgan bo'lsa mustahab ekan borishlik. Agar shu yerda dini zararlanmaydigan narsa bo'lishlik sharti bilan. Mabodo harom cholg'u asboblari cholinadigan o'rinda bo'lsa, bunga borishlik mumkin emas birodar. Mabodo borgan vaqtida erkak kishi bo'lsa boruvchi, ipak to'shagining ustiga o'tirishlik lozim keladigan bo'lsa ham bormasin debdi. Chunki ipak erkak kishiga harom edi. Ipakni Alloh taolo ayollarga ziynat uchun yaratgan. Uni tagiga to'shak qilib solib olishlik bu ipakni isrof qilishlik bo'ladi. Mabodo shu yerda ichimliklar, shunda kayf qiluvchi boshqa kashandalik holatlarini ko'rishlik foyda bo'ladigan bo'lsa ham bormaslik albatta zarur ekan birodarlar. Islomning biz aytilgan so'zlarini faqat o'zini tagini tushunmasdan zohirini olib targ'ib qilishligimiz mumkin emas birodarlar. Chaqirilgan joyga labbay deb borishlikni islom o'zi mashru qilgan. Boshqa maslaklar buni bilmagan holatda shuni mashru qilgan, lekin munkar bo'lgan joyga bormaslikni ham islom yaxshilab tayinlab qo'ygan, shuni bilishimiz kerak. Hatto kasalni ko'rgani borsa, g'iybatga sabab bo'ladigan so'zlar bo'lsa bormasin deyman. Endi bizlar bo'lsa pul sarf qilib bir joyga borib g'iybat qilib kelyapmiz birodarlar. Mana shu amalni ham o'zimiz tekshirib qo'ydik. Mazlumga yordam berishlikka islom buyurdi. Ha, mazlumni yonini oladigan mabodo dunyoda yo'l bo'lsa, shu islom yo'lashini bilishimiz kerak. Islom doim mazlumni yonini olib kelgan. Mazlum bir voqeani ustidan turgan bo'lsangiz, mazlum holatini albatta mazlumning tarafini olishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurdilar. Qasamda sodiq, qasam ichgan qasamini tasdiqlashlikka, agar qasam ichilgan narsa shariat man qilgan narsalar bo'lmasa. Agar qasam ichilgan narsa harom bo'ladigan bo'lsa, albatta buni qilmaydi. Kaforat beradi bu narsaga. Mabodo mana ko'p qasamlar borki, johillik holatda paydo bo'ladigan, agar shu ishni qilmasam men oilam bilan buzilaman degan narsalar bor. Bu qasam ichilinadigan narsalar shariat man qilgan narsalar bo'lsa, u narsalarni qilmaslik kerak. Bu shariat buyurgan narsalarga qasam ichib shuni bajar beraman desa, islom mu'min kishining og'zidagi so'zni shunaqa e'tiborga olganki, ichdan qasamida albatta buni tasdiqlashlikka harakat qilsin. Mu'min kishining og'zidan chiqqan so'zni e'tibor qilishlik, hatto og'zidan hazillashib chiqarib yuborgan taloq kalimasi bo'lsa, ayoli taloq bo'lib qoladi. Shuning uchun og'izdan chiqqan so'zni e'tibori juda kuchli. Shuning uchun og'zidan chiqqan so'zda mustahkam turishlikka payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunga buyurdilar. Salomni qaytarishlikka, salomni qaytarishlik ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa farzi kifoya. Ko'pchilik ketayotgan bo'lsa, bir kishi salom bersa, salomni javobini berishlik farzi kifoya. Bir kishi javob aytib qo'ysa bo'laveradi. Agar yakka kishi bo'lsa, albatta unga farzi ayin bo'ladi. Salomni aliga olishlik bu farzligi haqida bu yengil qaramasligimiz kerak. Qur'oni Karimda va iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Agar sizlarga salom berilsa, salomga javob aytinglar, yaxshi o'zi miqdorida yoki yaxshiroq miqdorda salom aytinglar. Assalomu alaykum desa va alaykum assalom, yo'inki va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Bu ko'p o'tiribroq salom berishlikni surati shu. Endi salomni qaytarishlik islomda farz kifoya qilinganligini bir kishiga salom bersangiz sizga ko'rib turib aligamasdan ketsa umr bo'yi shu bilan o'rtingizda adovat paydo bo'ladi. Ana shuning uchun salomni aligini qattiq islom e'tibor qilishligining siri shundan. Salom ya'ni bu ajoyib bir ne'matki, biz o'zi bir millat to'planib turgan joyda buning hikmatini bilmaymiz. Hamma millatlar to'plangan vaqtda siz bu oldingizda kelayotgan odamlar bu dushmanlaringizmi, do'stlaringizmi bilmay turgan vaqtingizda assalomu alaykum deyishlik bilan ana shu yerda hamma ittifoq bo'lib birdan bo'lib ketaveradi. O'zingizni do'stlaringiz ekanligini bir kalima bilan qaysi hech qanday ichidagi maqsadini ifodalanmayotgan vaqtdan bilib olaveradi. Shuning uchun javobi nihoyatda e'tiborli bo'lishligi mana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana buyurgan narsalardan bittasi atsa urgan kishiga javob aytishlik mana. Atsa urgan odam alhamdulillah desa, yarhamukalloh deb javob qilishlik. Agar alhamdulillah kalimasini aytmasa, uni hech qanday iymonida shubha paydo bo'lsa, u yar Allohning rahmati bo'lsin deyishlikka noloyiq odam bo'ladi, ketaverasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nahy qilgan narsalarni ichida kumush idishlarda ovqatlanishlikdan qaytardilar. Tilla uzugini taqishlikdan qaytardilar. Ipak kiyimlarni kiyishlikdan qaytardilar. Dibosh, dibosh bu ipakdan tayyorlanadigan bir kiyim. Qosiy bu o'rishiga ko'proq ipak ishlatiladigan kiyim. Istabroq bir qo'porroq ipakdan tayyorlangan kiyim ekanmiz. Qosiy shondan olib keltirilar ekan shu vaqtlarda o'rishi ipakdan qilinar ekan. Shu narsalardan qaytardilar. Yetti narsalardan qaytarganlar bittasi Imom Buxoriyning rivoyatlarida nimob qolgan ekan. Bu hozir bu hadisda aytilmagan ekan. Mayosir, ya'ni markablarni egarlarni ustiga ipakdan bir yopqich qilinishar ekan. Shuni ustiga o'tirib ketishar ekanlar. Mana shu narsadan qaytardilar. Hozirgi zamonda mashinalarda o'tirayotgan kishilar o'zlarining tayiga ipak to'shakchalarini qo'yib o'tirishlikdan qaytarilgan bilan barobar. Tilla idishlardan ovqatlanishlikdan qaytarishligi islomning nihoyatda bir katta bir bu ta'siriki, mana shu odamlar o'rtasida hozirgi mana xalqaro muomalada tilla muomalasi bo'ladi. Xalqaro muomalada tilla muomalasi bo'lganda endi u xalqaro muomalaga chiqarilgan narsani bir oddiy bir odam keraksiz qilib bir idishni qo'yib olishligi, bu nihoyatda zararli ekanligini, yer yuzida insonlar ko'p, har bittalari bittadan qo'yganda tamomiy mol-mulk odamlarning butun idish tuzadigan idishlarida keraksiz bir mato bo'lib turadi. Undan tashqari inson unchalik tillo idishlikda ovqatlanishlikka muhtoj emas. Mana shu narsani islom tushuntirgan, boshqa masalalar tushuntirmasligining natijasida tillo xalqaro muomalada bo'lib yurgan odamlarning manfaati uchun xizmat qiladigan moli davlat birovlarning eshigida tey yotibdi, mana keraksiz bo'lib. Mana bu narsa bu islomning ashu maishatga qarshiligidan. Undan tashqari islom bir narsaga buyurayotganda bir narsadan qaytarib qo'yishligi mana shu insondagi iroda quvvatini kuchaytirishligiki, inson degan narsa ma'lum bir narsadan o'zini qaytaradigan bo'lishi kerak. Shun bilan boshqa mavjudotdan farq qilib turadi. Bular o'zi shu narsalarni tagidagi hikmatlarni tekshirilsa, tamomiy insonlar o'rtasidagi kelishmovchilik, xalqaro kelishmovchilik mana shu narsalarni oddiy ko'rinishda oddiy bo'lgani bilan nihoyatda chuqur hikmatlar borligi ma'lum bo'ladi. Alloh taolo parvardigorim to'g'ri yo'lga boshlasin. Mana shu islom axloqi